Areena.
Uutiset toimitti Merja Vindia. Kello on 7:07 ja on ykkösaamun aika. Tervetuloa mukaan. Minkälaiset turvatakuut Euroopan maat pystyvät tarjoamaan Ukrainalle, entä mikä on Yhdysvaltojen rooli? Tanskaan perustetaan ensimmäinen ulkomailla sijaitsevan ukrainalaisen yrityksen puolustusvälinetehdas. Toimittajamme raportti Tanskasta. Verkkohuijausten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja ne ovat aikaisempaa ammattimaisempia. Viime vuonna suomalaisilta huijattiin rahaa yli 100 miljoonalla eurolla. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski edusti eilen maataan Pariisissa niin kutsutun halukkaiden maiden koalition kokouksessa. Sen jälkeen Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin. Zelenski on jo aiemmin sanonut, että turvatakuisiin täytyy sisältyä vahva ukrainalainen armeija. Mutta mitä tiedetään Ukrainan armeijan tämänhetkisestä vahvuudesta? Siitä kertoo Kiovassa oleva toimittajamme Hanna Visala.
Tällä hetkellä Ukrainalla on iso pula sotilaista. Armeijassa on noin reilu 800 000 sotilasta tällä hetkellä ja jonkun arvion mukaan pitäisi saada lisää 50 000 100 000 sotilasta, jotta yksiköt on toimintakykyisiä. Ja nyt sitten yritetään näitä nuoria vapaaehtoisia houkutella. Ja ensimmäistä kertaa on nyt aloitettu myös naisille rekrytointikampanja.
Ukrainaa tukevien niin sanottun halukkaiden maiden koalition johtajat kokoontuivat siis eilen Pariisissa. Presidentti Alexander Stubb oli myös mukana. Hän kertoi eilen, että Ukrainan turvatakuut ovat sotilaallisen suunnittelun osalta nyt valmiina. Miten tämä tieto on otettu Ukrainassa vastaan?
No, jotta turvatakuita voidaan ottaa käyttöön ja niillä on jotain merkitystä, niin pitäisi saada sota lopetettua. Ja sille ei nyt näy mitään suunnitelmaa, mutta toki täällä on otettu myönteisesti kaikki eteneminen vastaan. Presidentti Zelenski on kiitellyt Eurooppaa ja erityisesti Yhdysvaltoja, että Yhdysvallat on tämmöinen perälauta näille turvatakuille. Mutta kyllä se turhauttaa täällä, että rauhasta ei ole mitään tietoa. Venäjä on ääneen sanonut, että sillä ei ole mitään tarvetta eikä aikomusta lopettaa sotaa. Mutta toki tietysti sillä on iso merkitys, että Yhdysvallat on nyt myös sitoutunut ja Trump on sanonut, että he tosiaan takaavat näitä turvatakuita, koska muunkinlaista retoriikkaa on sieltä suunnasta nähty.
Näin toimittajamme Hanna Visala Kiovasta. Häntä haastatteli Ilkka Lahti. Ukrainaa tukevat maat siis kokoustivat eilen Pariisissa Ukrainalle annettavista turvatakuista. Mitä Euroopan maat lupasivat Ukrainalle ja riittääkö se? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen ja kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
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 Aloitetaan kuitenkin eilisiltaisesta Financial Timesin ja Washington Postin uutisesta, jonka mukaan Yhdysvallat aikoo leikata eurooppalaisilta Venäjän rajanaapureilta turvallisuusapuaan, joka on tarkoitettu auttamaan Euroopan itäosien suojaamisessa Venäjän hyökkäyksen varalta. Keskeisiä tuen saajia ovat olleet Viro, Latvia ja Liettua. Mitä ajatuksia tämä herättää? Pami, aloitetaan sinusta.
No, tämä on ollut tiedossa jo melkein vuoden, että näin tulee tapahtumaan. On ollut mahdollisuus valmistautua. Me tiedetään, että vaikka Brittilässä voidaan kouluttaa Sandhurstissa sotilaita noin vuoden ajan, ja sen jälkeen he ovat taistelukelpoisia. Meillä muissa maissa kestää usein, esimerkiksi Suomessa kestää pitemmän aikaan kouluttaa sotilaita. Me annetaan toisenlainen koulutus, mutta tässä on ollut aikaa valmistautua, mutta silti tavallaan ehkä se tilannekuvan aika asteittainen kehittyminen koko ajan pikkusen hämmästyttää, että jatkuvasti Euroopassa me löydetään itsemme pikkusen selkäseinää vasten uusista ilmoituksista Yhdysvaltojen suhteen, joita voisi ennakoida. Tietysti poliittinen johto, jos lähtee ennakoimaan kauhean rohkeasti, niin heillä on se julkinen mielipide jatkuvasti valmisteltavana ja julkisten rahojen käyttö tilanteessa, jossa niitä julkisia varoja on monessa maassa kovin vähän. Että heidänkin se psykologinen asetelmansa on hankala.
Jos ajatellaan, tämä oli tosiaan ennen kaikkea Viro, Latvia ja Liettua, mutta miten tämä päätös vaikuttaa Suomeen?
No, kyse on tietysti laajemmasta tämmöistä Euroopan turvallisuusjärjestelyiden murroksesta, jossa Yhdysvaltojen rooli muuttuu entistä epävarmemmaksi ja sillä on tietysti Suomelle ihan välittömiä vaikutuksia tai sitä joudutaan myös Suomen kansallisessa turvallisuudessa arvioimaan. Se vaikuttaa myös siihen, minkälaista politiikkaa Suomi voi tehdä vaikkapa Ukrainan suhteen. Se vaikuttaa myös siihen, minkälaista politiikkaa Baltian maat, jotka ovat keskeisiä Ukrainan tukijoita, voi tehdä vaikkapa näiden turvatakuiden antamiseksi.
Tutkija Tyyne Karjalainen, avataan vielä vähän tarkemmin tätä Suomen asemaa ja roolia tässä, niin minkälaisia konkreettisia muutoksia se voi tuoda sitten meidän puolustukseemme?
No, tässä kohtaa tietysti nämä tiedot on vielä epävarmoja ja epäselviä. Suomessahan nyt pitkään on kuitenkin nojattu hyvin vahvaan kansalliseen puolustukseen ja se peruspillari tietysti säilyy ja sen merkitys entisestään korostuu, mutta ehkä nyt se suuri trendi, mikä joka tapauksessa täytyy pitää kirkkaana mielessä, on se, että yhä enemmän siis Euroopan turvallisuutta ja puolustusta, Suomen turvallisuutta ja puolustusta osana sitä suunnitellaan Euroopassa eurooppalaisten kumppanien kesken ja Yhdysvaltojen rooli ikään kuin koko ajan, jos ei pienene, niin vähintäänkin muuttuu epävarmemmaksi.
Ja niin kuin alkuviikosta kuultiin hallituksenkin riihessä, niin siellä on se noin 6 miljardia euroa tulossa sitten Suomellakin lisää näitä rahoja puolustukseen, mutta Pami, miten näet asian?
No, kyllä tämä niin kuin tilanne vaikuttaa siihen, että meillä on Suomessa niin kuin aikaisemmin reserviläisarmeija, joka nojaa reserviläisten kouluttamiseen ja jatkokouluttamiseen. Sitten meillä on aika pieni palkkaa nauttiva armeija ja monissa Euroopan unionin jäsenmaissa tai eurooppalaisissa NATO-maissa on vähän samankaltainen tilanne, mutta ei niin isoja reservejä. Että täytyisi olla enemmän sellaista porukkaa, joka voidaan lähettää kriisinhallintatehtäviä intensiivisempiin tehtäviin. Ne tuskin on reserviläisiä, mutta ne voi olla erittäin hyvin koulutettuja reserviläisiä, tai ne voi olla joitakin vuosien kestoisen sopimuksen tehneitä sotilaita. Mutta tähän niin ihan puhtaana ammattiarmeija, jotka käyttää monimutkaisia järjestelmiä, ja sitten reserviläisarmeijan väliin varmaan täytyy luoda semmoisia 3-5 vuoden sitoumuksen tehneitä yksiköitä, joissa on kymmeniä tuhansia sotilaita. Että haaste on se, että kehitetään myös tätä niin kuin sotilaspuolta, sotilaiden määrää ja osaamista korkean intensiteetin taisteluihin sen ohella, että ostetaan amerikkalaisia aseita ja mieluummin myös kehitetään niitä kotimaisia kompetensseja, koska myös se amerikkalaisen aseiden tai eurooppalaisia kompetensseja, amerikkalaisen aseiden ostaminen on myös kysymysmerkkejä herättävä. Israelilaisten aseiden ostaminen on kysymysmerkkejä herättävä asia. Tavallaan myös niin kuin henkilöstösektoria ja tämmöistä niin kuin tutkimuskehitys- ja innovaatiosektoria on syytä myös kehittää 5-10 vuoden perspektiivillä. Eikä vaan noita se, että kaikki rahat, mitkä laitetaan nyt puolustukseen, annetaan ulkomaille, ulkomaisten järjestelmien ostamiseksi, kun järjestelmät ei sodi. Siellä on kuitenkin henkilöitä, jotka sotii.
Ja haasteena on tässä varmasti myös, Pami Aalto, se, että kun puhut noista rauhanturvaoperaatioista, niin nyt meillä on oikeastaan Libanonin operaatio, sitäkin ollaan pikkuhiljaa ajamassa tässä näin alas, että tällaisia niin kuin kriisinhallintaoperaatioita ei ole ihan heti näköpiirissä, missä päästäisiin sitten harjoittelemaan, mutta nyt me mennään eteenpäin. Eilisestä kokousta isännöi tosiaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron, ja hän sanoi, että 26 maata on nyt tosiaan sitoutunut osallistumaan Ukrainan puolustuksen tukemiseen maalla, merellä ja ilmassa. Päävastuun takuista kantaisi sitten Ukrainan armeija. Miten te näette tämän, millaisia turvatakuita Eurooppa nyt konkreettisesti lupasi Ukrainalle?
No, tässä kohtaa edelleen on siis epäselvää, mitä konkreettisesti on luvattu. Siitä on syystäkin myös, ei kaikki ole julkista tietoa, mutta pitää mielessä, että tämän kokouksen tarkoitus nyt ei ollutkaan saada konkreettista suunnitelmaa meidän käyttöön tai Ukrainan tai Venäjän käyttöön, vaan ennen kaikkea viestiä Yhdysvaltojen suuntaan siitä, että Euroopalla on uskottava suunnitelma, mitä sitten tehdään, jos tulitauko saadaan aikaiseksi, ja sillä tavalla kannustaa Trumpia tässä Venäjän painostamisessa ja tämän sodan päättämisessä nyt sillä keinomenetelmällä, jota Trump on valinnut käyttää.
Pami Aalto.
Niin tässä on vielä tämmöinen psykologinen asetelma, että meillä on monessa Euroopan maassa on uusia johtajia, Britanniassa ja Saksassa, ja kun ne tulee tämän tyyppisiin tehtäviin, joutuu ensimmäistä kertaa, nyt ihan, ei ihan eka kertaa, mutta joutuu todella vakavasti miettimään, mitä me tarkoitetaan turvatakuilla. Turvatakuut on aina olemassa Naton piirissä, sitten on varmaan ajateltu, mitä ne tarkoittaa, mutta mitä Britannia laittaa, mitä Saksa laittaa tosipaikan tullen, ja se on sitten näiden henkilöiden viime kädessä päätettävissä. Se konkretisoituu aivan uudella tavalla, ja siihen menee aikaa, että tavallaan psykologinen puoli saadaan järjestettyä, että mitä me oikeasti laitamme, varsinkin nyt kun Yhdysvallat on vetäytymässä ja on kertonut meille kuukausien ajan jo, että he tulevat vetäytymään vähitellen Euroopasta. Sen turvatakuuden idean konkretisoiminen yksiköiksi, järjestelmiksi, tahtotiloiksi, sekä kyvykkyyksi että halukkuudeksi on sellainen prosessi, mikä vaatii ihan inhimillisistä syistä oman aikansa.
Ja tämä varmaan vaatii aina vähän myös kansallisestikin sitä keskustelua, niin kuin Pami tuossa aikaisemmin viittasit, että siellä on kuitenkin sitten sotilaita, joita sinne täytyy lähettää, ja ne eivät ole sitten myöskään ihan sellaisia asioita, mitkä sormia napsauttamalla tapahtuu, vaan täytyy käydä myös aikamoista keskustelua siitäkin, että mihin voidaan sitoutua ja miten ei. Miten näet, Tyyne Karjalainen, asian?
Kyllä. Yleisesti kansainvälisiin sotilasoperaatioihin osallistuminen sitä ajaa kuitenkin monenlaiset motivaatiot. Mainitsit aiemmin tämän, että tarjoaa monesti mahdollisuuden harjoitella vaikkapa tai kouluttaa omia sotilaita ja sellaisiakin asioita tyypillisesti arvioidaan. Nyt kuitenkin täytyy sanoa, että tässä kohtaa ne suurimmat muuttujat, joita Euroopan pääkaupungissa seurataan, on se, minkälainen tuki Yhdysvalloilta voidaan saada näitä turvatakuita varten. Ja se on vaikka Saksan osallistumiselle se kaikista tärkein kysymys, eli se, millä tavalla Yhdysvallat voi varmistaa Euroopan maiden turvallisuuden, jos Euroopan maat lähettävät sotilaita Ukrainaan. Muita avoimia kysymyksiä siis käytännössä vielä on se, mitä eurooppalaiset sotilaat tekisivät Ukrainassa, ovatko ne siellä kouluttamassa ukrainalaisia vai mahdollisesti myös sitten torjumassa uutta hyökkäystä, jos tulitauko sitten päättyisi Venäjän sitä rikkoessa. Muita avoimia kysymyksiä, joita täytyy tässä kohtaa ennakoida, on se, että mitä sitten tapahtuu, jos näitä mahdollisia eurooppalaisia joukkoja kohtaan hyökätään, millä tavalla, miten sitä tulkitaan Euroopan ja Venäjän välisissä suhteissa esimerkiksi.
Tässä on vielä se kanssa, että esimerkiksi brittiläiset joukot on nimenomaan koulutettu ja vuosikymmeniä valmistautunut taistelemaan amerikkalaisten rinnalla, ei itsenäisessä operaatiossa. Ja nyt jos se rooli pitää olla aiempaa itsenäisempi, niin se ei ole ihan helppo ottaa välittömästi sitä roolia. Amerikkalaiset pystyy lyhyemmällä varoitusajalla osallistumaan intensiivisempiin taistelukentän tapahtumiin kuin eurooppalaiset tyypillisesti. Ja nyt tämmöisen valmiuden kohottaminen ei ole ihan niin kuin sormien napsauttamalla tapahtuva juttu, vaan se on kuukausien ja vuosien kehityskulku. Ja tämän takia eurooppalaiset haluaa myös, että amerikkalaiset on mukana tässä, koska heillä on se viime käden kyky vastata nopeasti intensiivisen sodankäynnön tarpeeseen, joka muodostaa sen pelotteen viime kädessä venäläisiä kohtaan.
Ja tämän takiakin tätä operaatiota suunnitellaan nytkin sillä tavalla, että johto, tiedustelukyvykkyydet tulisi pitkälti Yhdysvalloista, tai ainakin niissä nojataan pitkälti yhdysvaltalaisiin kyvykkyyksiin, mikä tietysti mistä on syytä käydä myös kriittistä keskustelua tässä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen on koko ajan epävarmempaa. Voidaanko me edelleen suunnitella sotilaallisia operaatioita, joiden suunnittelu, tiedostelu, johtokyvykkyydet on ennen kaikkea Yhdysvaltojen käsissä?
Jos ajatellaan tätä yhteistoimintaa, niin sehän menee niin, että jollakin maalla on jotakin vahvuuksia esimerkiksi asejärjestelmien tai juuri tiedustelusuhteen, mutta sitten just tämä yhteensovittaminen, että jos näitä suuria muutoksia tulee, niin me ollaan varmasti aika isoissakin haasteissa sen suhteen, että miten tämä yhteistoiminta saadaan sitten harjoiteltua. Jos ajatellaan Suomen roolia nyt vaikka Naton jälkeen, niin mehän ollaan päästy ihan eri tavalla nyt mukaan kansainvälisiin harjoituksiin ja sitä kautta valmistautumaan.
No joo, mutta toisaalta kyllä Suomi on ollut mukana kansainvälisessä kriisinhallinnassa tähän astikin todella aktiivisesti ja Naton maiden kanssa vaikkapa Afganistanissa ihan todella mittavissa ja pitkissä operaatioissa. Ehkä nyt kuitenkin täytyy pitää kirkkaana mielessä, että ne ongelmat nyt tässä Ukrainan turvatakuujoukossa tai vahvistusjoukossa eivät ennen kaikkea liity eurooppalaiseen yhteistoimintaan, vaan siihen, että Ukrainassa ei ole yksinkertaisesti rauhaa, jota voitaisiin lähteä vahvistamaan tai siellä, se on nyt kuitenkin se pääasiallinen ongelma.
Mitä me tiedetään tällä hetkellä siitä, miten Ukrainassa on suhtauduttu nyt tähän eilisiin neuvotteluihin?
No Ukrainassa tietysti pyrkimyksenä on rakentaa sellainen mielikuva, että jos on tulitauko, jota Venäjä rikkoo, sitten siitä olisi Venäjälle suuret kustannukset, eli rakentaa pelotetta, jossa Venäjä laskee tulitauon rikkomisen sille epäedulliseksi. Se voisi siis muodostua esimerkiksi siitä, jos Euroopan maat lupaavat sotia Ukrainan rinnalla, jos tulitaukoa rikotaan. Tällaista lupausta kuitenkaan nyt ei nähdäkseni ole ihan heti näköpiirissä, näen sen ehkä aika epätodennäköisenä ja tässä on ehkä ihan hyvä pitää mielessä, että vaikka Eurooppa ja Ukraina vaikuttavat nyt täysin yksimielisiltä ja vetävät yhtä köyttä suhteessa Yhdysvaltoihin, niin tässä asiassa niiden intressit ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Eli Ukrainan intresseissä on saada Eurooppa mukaan ja Euroopan intresseissä on kuitenkin pitää välimatkaa tähän sotaan.
Miten yhtenäisenä Eurooppa näyttää ja länsimaat näyttävät nyt tässä Ukrainan turvatakuissa?
No, yhtenäisyys on se kuva jatkuvasti, että Yhdysvaltojen, tämä lähti Yhdysvallat vetosena. Se oli Rammsteinin ryhmä, jota veti Yhdysvallat. Nyt tämä alkaa olla tämmöinen halukkaiden koalitio, jota vetää tietyt ennen kaikkea pohjoiseurooppalaiset ja länsieurooppalaiset maat, ei niinkään etelä-eurooppalaiset maat kokonaisuutena. On kristallisoitunut tarkemmin se, että ketkä siinä haluaa olla mukana. Mutta sen halukkaiden koalitiokin sisällä on esimerkiksi tämmöinen niin kuin Chef-niminen ryhmittymä, jossa Suomi ja Britannia on muiden Pohjoismaiden mukana suunnittelemassa sotilaallista yhteistoimintaa. Kuitenkaan tämä Chef ei profiloidu tässä halukkaiden koalitiossa tai keskustelussa Ukrainan tukemisesta niin kuin kauhean voimakkaasti. Vaikuttaa siltä, julkisuuteen kerrottujen tieteen perusteella, että sen tehtävät on kuitenkin ajateltu muun kaltaisiksi. Eli meidän tässä keskinäisessä koordinaatiossa on vielä kehittämistä sen suhteen aika paljon, että voidaanko projisoida voimaa oman maan ulkopuolelle voimakkaasti ja voidaanko se tehdä yhdessä, millaisilla edellytyksillä. Että tavallaan se koordinaatiotyö, mitä vuosia on jo tehty erilaisissa pienemmissä piireissä Natossa, niin kuin tämä Jeff esimerkiksi ja Naton liittolaisten piirissä, niin se koordinaatiotyö ei vielä oikein istu tämmöisiin tilanteisiin, jossa halukkaiden koalitiota tavallaan haastetaan tällä hetkellä jatkuvasti toimimaan ja osoittamaan kykyä ja halua.
Tuntuu, että tämä on hyvin epäselvää ja vähän jopa tällaista hähmäistä, että kuka nyt ottaa mistäkin vastuuta ja kuka on siinä vetovastuussa ennen kaikkea?
No selkeää, siitä nyt onkin hyvä puhua ja pitää kirkkana mielessä, että siitä on päästy yhteisymmärrykseen, että joka tapauksessa vetovastuussa ja kaikista suurimmassa vastuussa on siis Ukrainan armeija, se eurooppalainen turvatakuu ennen kaikkea keskittyy Ukrainan armeijan tukemiseen, eli siihen, että Ukrainan armeijaa koulutetaan, varustetaan, sille taataan riittävät resurssit luoda itsenäistä pelotetta Venäjää vastaan. Euroopan rooli sen rinnalla on siis täysin avoin ja voi hyvin olla, että se rooli ennen kaikkea on siis vain aseistamista ja kouluttamista. Sitten tällaisten muunlaisen sotilasyhteistyön rooli ehkä sitten voi myös vahvistua, kun tulitauko tai rauha ikään kuin vakiintuu. Tässä on myös syytä pitää mielessä se, että rauha ja sodan tämä rajapinta on hyvin epäselvä ja varsinkin jos tulitauosta sovitaan vain jotenkin hyvin epävarmasti ja ei ole varmuutta, että se pitää, niin silloin varsinkaan eurooppalaiset maat eivät varmastikaan ole valmiita tekemään lupauksia sen tulitauon puolustamisesta.
Pami Aalto, mitä me tiedämme siitä, miten Venäjällä on suhtauduttu näihin Euroopan lupaamiin turvatakuisiin?
No Venäjä tietenkään, se on viimeinen asia, mitä Venäjä haluaa, että sinne tulisi vahva NATO-maiden presenssi. Et siinä mielessä, mitä enemmän tästä puhutaan, että NATO tai eurooppalaiset NATO-maat, jotkut niistä takaisivat vaikka Ukrainan ilmatilaa, toivottavasti merirajojen valvontaa, siellä olisi kenties niin kuin valmius lähettää joukkoa joissakin tietyissä tilanteissa, niin se on se viimeinen asia. Se oli täysin niin kuin niitä periaatteita vastaan, joiden vuoksi Venäjä aloitti tämän sodan. Venäjä haluaa tehdä Ukrainasta tämmöisen Valko-Venäjän kaltaisen vasallivaltion, joka myöntyy useimpiin sen pyyntöihin, erityisesti ulkopolitiikassa ja on taloudellisesti riippuvainen siitä. Tämä tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että niin kauan kun me puhutaan ja konkretisoidaan tätä ideaa halukkaiden koalitiosta ja Ukrainan avustamisesta, niin Venäjällä on oikeastaan syy jatkaa sitä sotaa, ellei he luo tavoitteista. He myös varmasti ymmärtää sen, että jos he haluttaa lopettaa sen sodan jonain päivänä, niin tavoitteista täytyy tinkiä. Tämä on varmasti käynyt mielessä, mutta mä luulen, että tähän on vielä kuukausia ja kuukausien aika, että se oikeasti niin kuin tulee heille ajankohtaiseksi.
niin Venäjän intresseissähän olisi esimerkiksi sen kaltainen operaatio Ukrainassa, mikä siellä oli aiemmin Etyjin alla, tämmöinen epäselvä tarkkailumissio, joka voi vain raportoida tulitauon rikkomuksista ja johon Venäjä pääsee itse osallistumaan tarkkailijajäsenenä ja sitten hyväksikäyttämään tämmöistä kansainvälistä presenssiä omien tavoitteidensa ajamiseen. Esimerkiksi tämmöinen kansainvälinen rauhanturvajoukko voisi tarjota myös Venäjälle mahdollisuuden, siis se on olla Ukrainassa sotilaallisesti läsnä ja hämärtää ikään kuin omaa rooliaan tämmöisenä hyökkäjävaltiona. Sen takia onkin ihan hyvä tehdä tätä eroa siitä, että minkälaista kansainvälistä presenssistä nyt on kyse. Sen sijaan se, että minkälaista turvallisuusyhteistyötä Ukraina ja Euroopan maat tekevät keskenään, siis tällainen vahvistusjoukko ei yksinkertaisesti ole sellainen asia, johon tarvitaan Venäjän hyväksyntä. Se, että jos Euroopan maat antavat lupauksia Ukrainan asevoimien vahvistamisesta, kouluttamisesta tai jopa niiden rinnalla Ukrainan puolustamisesta, se ei ole Venäjän kanssa sovittava asia. Samaan aikaan toki tässä realistisesti on niin, että jos eurooppalaisia joukkoja olisi Ukrainassa, varsinkin jos niitä olisi jossain lähellä rintamalinjaa, niin käytännössä varmaan joudutaan tekemään jonkinlaista poliittista signalointia ja ennakointia siitä, millä tavalla sitten näihin joukkoihin kohdistuviin vahinkoihin sitten Euroopan ja Venäjän välillä suhtauduttaisiin.
Tutkija Tyyne Karjalainen, kiitos tuosta arviosta. Katsotaan sitten vähän vielä eilistä rauhanneuvottelua, tai oikeastaan tämän koalition kokousta, niinkään rauhanneuvottelua, mutta turvatakuuden neuvotteluita. Halukkaiden koalitio keskusteli eilen myös Yhdysvaltain presidentin Trumpin kanssa, ja meidän tasavallan presidenttimme Stubb kommentoi, että kokouksen yksi merkittävimmistä tuloksista on, että myös Trump hyväksyy ajatuksen, että Putinia täytyy panostaa neuvottelupöytään. Trump antoi Putinille kesäkuussa tämän 50 päivää aikaa siihen, että rauhanneuvottelujen pitää edetä. No nyt tämä takaraja on ylitetty ja Trump ei ole kuitenkaan näitä pakotteita toteuttanut. Sen sijaan Trump vaatii juuri, että Euroopan pitäisi lopettaa kokonaan venäläisen kaasun ja öljyn ostaminen, mitä esimerkiksi Unkari ja Slovakia tekee. Mitä mieltä te olette näistä Trumpin keinoista ja hänen toiminnastaan?
No onhan Trump tietysti tehnyt sen ison liikkeen, että on laittanut erityistariffit Intialle, joka ostaa venäläistä öljyä alennushintaan. Se on, tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset ovat eriytyneet erilaisille sanktiopoluille. Amerikka on lisännyt sanktioita, mutta me ei ole tehty mitään vastaavaa liikettä. Ja se johtuu siitä, että Eurooppa kannattaa tämmöistä avointa strategista autonomiaa, jossa ei haluta eikä voida rikkoa suhteita koko ulkomaailmaan. Intia ja Kiina on aivan liian merkittäviä tässä suhteessa. Ja Trump laittaa painetta Euroopalle, jotta Eurooppa tekisi vastaavia liikkeitä, mitä Yhdysvallat on tehnyt Intian sanktioimiseen, kun Intia ostaa venäläistä polttoainetta. Nyt olisi Euroopalla pelipaikka, mutta kyllä se on kovin vaikeaa. Me laitetaan 300 miljardia joka vuosi ulkopuolelta fossiilisen energian ostamiseen. Ja tämä 300 miljardia on semmoinen, jolla pelaamalla ja panostamalla enemmän kotimaiseen vihreään siirtymään nyt esimerkiksi voimakkaammin. Me ylläpidetään jatkuvasti omia riippuvuuksiamme ja kyvyttömyyttämme ottaa ulkopuolisia aloitteita sillä, että me jatketaan tätä toimintaa.
Kiitos professori Pami Aalto ja tutkija Tyyne Karjalainen.
Kiitos.
Tanskan hallitus kertoi tällä viikolla uudenlaisesta tavasta tukea Ukrainaa. Tänä vuonna Tanskaan perustetaan ensimmäinen ulkomailla sijaitsevan ukrainalaisen yrityksen puolustusvälinetehdas. Tanskan toimittajamme Karolina Kantola oli paikalla ministeriön tiedotustilaisuudessa ja on seurannut aiheesta käytyä keskustelua. Hän kertoo, millaista tehdasta Tanskaan suunnitellaan.
Kyse on ukrainalaisen Firepoint-yrityksen tehtaasta, joka käynnistää toimintansa Etelä-Jyllannissa Skrydstorpin lentotukikohdan läheisyydessä näillä näkymin joulukuun alussa. Tämä Firepoint on tämän ukrainalaisen uuden Flamingo-ohjuksen valmistaja, ja julkisten tietojen mukaan tämä Tanskan tehdas alkaa valmistaa sitten rakettipolttoainetta Ukrainan armeijan käyttöön.
Tanska on suurimpia Ukrainan taloudellisen ja humanitaarisen tuen antajia. Miten ja miksi Tanska ja Ukraina päätyivät tällaiseen yhteistyöhön?
No, voi sanoa, että Tanskalla on tahtoa ja resursseja tukea Ukrainaa monella eri tavoin. Ja verrattain kyky tehdä ketteriäkin päätöksiä. Tätä projektia Tanska tukee 67 miljoonalla eurolla. Tämä on myös merkittävä Tanskalle, mutta herättää sitten monenlaisia kysymyksiä myös.
Tässä tehtaassa valmistetaan siis tarvikkeita tai ammuksia Ukrainan armeijalle, eli merkitys Ukrainalle on suuri, mutta mitä tämä tilanne merkitsee nyt sitten Tanskalle?
Tosiaan Tanska jatkaa sitoutumistaan tukea Ukrainaan, mutta kyllä tämä on merkittävä myös Tanskan elinkeinoelämälle. Tanskan elinkeinoministeri Morten Bosco sanoi, että tämä paitsi vahvistaa Tanskan omaa turvallisuutta, myös lisää eri liiketoimintamahdollisuuksia. Mutta kuten mainitsin, niin kyllä tämä turvallisuusasia myös on herättänyt eri kysymyksiä.
Niin, minkälaisia reaktioita ja kysymyksiä tämä on herättänyt kansalaisissa ja poliitikoissa?
Vaikka Ukrainan tuki saa toki suuren kannatuksen Tanskassa, niin tällainen päätös kyllä herätti erilaisia kysymyksiä, mitä riskejä mahdollisesti ylipäätään rakettipolttoaineen valmistuksesta voi olla tähän lähialueelle ja sen asukkaille. Entä voiko uhka uusista kyberhyökkäyksistä tai muusta ilkivallasta lisääntyä Tanskaa tai tätä tehdasta kohtaan? Ja huolta ei välttämättä vähentänyt ainakaan tuo Venäjän Kööpenhaminan suurlähettilään reaktio kirjallisessa vastauksessaan Tanskan yleisradioyhtiö DR:lle. Hän sanoi lainaten, että on yhä vaikeampaa pitää Tanskaa suorana osapuolena tässä konfliktissa.
Tuon tehtaan perustamisesta kerrottiin virallisesti samana päivänä, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vieraili pääministeri Mette Frederiksenin Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien kanssa. Eilen eurooppalaiset päättäjät kokoontuivat sitten Ranskassa, Pariisissa. Mikä Tanskan sanoma on ollut näissä kokouksissa?
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi tanskalaismedialle tämän kokouksen jälkeen, että turvatakuut tosiaan ovat muodostumassa, mutta haasteena on se, että turvatakuita voi käyttää vain silloin, kun sotaa ei ole ja Putin ei näytä haluavan rauhaa, ja iski Haris Tsernosivin alueelle Tanskan pakolaisavun operoimaan miinanraivauskohteeseen, ja tässä iskussa kuoli 2 ukrainalaista järjestötyöntekijää ja 8 haavoittui.
Toimittaja Karolina Kantola haastatteli Ilkka Lahti.
Mitä te meinaatte nyt tehdä, jos te tänään 2:00 tullut ja viikonloppu edessä?
No tässä nyt olutta maitellaan ja pitellään tuossa varmaan keskiyöaikaa viimeistään sauna lämpiemmään tuossa. Ja huomenna sitten lähdetään käymään semmoisella legendaarisella Kuhmon grillillä syömässä, kun on vähän rapulaa. Sitä semmoista on niinku suunnitelmista, eipä muuta. Ja kuunnellaan tätä teidän radiota.
Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
Tässä lähetyksessä vielä. Verkkohuijausten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja ne ovat aikaisempaa ammattimaisempia. Viime vuonna suomalaisilta huijattiin rahaa yli 100 miljoonalla eurolla. Järvien veden pinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla. Kesän helteiden takia sisävesien pinnat ovat laskeneet jopa metrin. Rikolliset kalastelivat verkkohuijauksilla viime vuonna suomalaisilta suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa. Huijausten määrä on lisääntynyt rajusti ja ne ovat entistä ammattimaisemmin toteutettuja. Yle julkaisee tänään uuden podcast-sarjan, joka paljastaa, ketkä huijauksia tehtailevat ja miten ne toteutetaan. Tervetuloa podcastin toimittaja Minna Gnuus-Galan sekä rikosylikomissario Sakari Tuominen Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, aloitetaan ihan näistä perusteista. Mistä me puhumme, kun me puhumme verkkohuijauksista, eli mitä ne itse asiassa ovat, Sakari?
Tietoverkkohuijaukset on petosrikoksia, missä tietoverkkoa hyväksikäyttäen lähestytään satunnaista joukkoa ihmisiä ja pyritään heille syöttämään joku rikollisen keksimä tarina ja aitoa palvelua muistuttava työkalu tai joku muu erehdyttävä asia. Ja tätä välinettä käyttämällä ihmiseltä yritetään saada haltuun, rikollisen haltuun hänen pankkitunnukset tai sitten toisaalta yritetään tätä ihmistä saada käyttämään niitä pankkitunnuksia rikollisen haluamalla tavalla. Ja lopullisena tavoitteena on petosrikoksen toteutuminen, eli varojen siirtyminen rikolliselle.
Miten ne eroavat niin sanotusta perinteisistä petosrikoksista?
No, petosrikos ei sinällään eroa perinteisestä tekotavasta. Ainoa ero tässä on tietysti se, että siinä erehdyttämisessä käytetään tietoverkkoja hyväksi ja sillä tavalla saavutetaan merkittävästi enemmän ihmisiä yhdellä teolla kuin mitä ihan tässä reaalimaailmassa.
Viime vuonna suomalaisilta yritettiin saada rahaa verkkohuijauksilla yli 100 miljoonalla eurolla. Haluaisin kuulla nyt tältä molemmilta, että miten te arvioitte siitä, että miksi nämä huijausten määrä on kasvanut näin räjähdysmäisesti? Aloitetaan vaikka Minna sinusta.
Joo, no mähän olen tutkinut nimenomaan näitä sijoitushuijauksia ja mikä mä nyt olen huomannut, kun on kuunnellut satoja tunteja näitä huijauspuheluja esimerkiksi, että ne on erittäin taitavia. Ja ne on niin kuin psykologisesti erittäin taitavia, manipuloi ihmisiä ja saa hirveästi tietoa heiltä ja se on tosi ammattimaista. Niin kyllä se on varmaan yksi syy siihen, että siitä on tullut niin tavallista. Ja sitten se on, mä sanoisin, että aika helppo rikollismuoto, mitä mä nyt on huomannut tässä, että esimerkiksi tämä petostehdas, jota me ollaan tutkittu, niin siellä tarvitaan sujuvapuheisia, kielitaitoisia ihmisiä, hyvin toimiva verkko, läppärit ja sitten niillä on usein tämmöinen ohjelma, joka toimii niin kuin rikolliseen tarkoitukseen, toimiva asiakasjärjestelmä ja puhelinjärjestelmä, niin ei siinä sitten muuta tarvita.
Sakari, miten sinä näet tämän asian?
Joo, ilmiö on tosiaan Suomen näkökulmasta kasvanut viime vuosina merkittävästi. Rikosilmiöhän on globaali, miljardin luokan bisnes ja Suomi on tullut meidän onneksemme niin tässä jälkijunassa. Suurimpia syitä siihen on tietysti se, että tämä suomen kieli on meitä suojannut aikaisemmin. Eli rikollisilla, kansainvälisillä rikollisilla on ollut haasteita saada petosviestejä käännettyä sille tasolle, että suomalaiset sen uskoo. Nyt ihan viime vuosina niin käännösohjelmien paranneminen myöskin tekoälyn mukaan tullut, niin se on nyt poistanut meiltä tämän edun ja nyt sitten tavallaan otamme kiinni muuta maailmaa tässä asiassa ja sen takia se tietysti näyttäytyy niin, että se meillä kasvaa voimakkaasti.
Sitten mä haluaisin vielä mainita yhden asian, eli kiinni jäämisen riski on erittäin pieni kuitenkin, että ne tekee paljon rahaa ja riski on pieni jäädä kiinni.
Niin. Tämä on varmasti teille poliisien ja näiden huijareiden kanssa aikamoista kilpajuoksua, että siellä koko ajan kehitetään uusia ja te yritätte sitten mahdollisimman hyvin sitten päästä perälle ja jyvälle sitten, että mitä tehdään.
Kyllä, näin se on. Tietysti kun ajatellaan ilmiön estämistä ja rikosvahinkojen mitikoimista, niin tämä on yhteistyötä ja tämä on viranomaisyhteistyötä ja koko Suomen poliisin yhteinen asia, eli tässä ei mikään yksi, ei ole yhtä hopea tikaria, millä tämä saadaan taltutettua. Suomen poliisi on tähän haasteeseen vastannut pari vuotta sitten perustamalla pilottihankkeena tämmöisen valtakunnallisen keskitetyn tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön. Ja meidän tehtävänä on nimenomaan koordinoida valtakunnan poliisivoimia ja niitä keinoja, että mitä poliisi pystyy tähän ilmiön torjuntaan tuottamaan.
Teillä on rahoitusta vielä tämän vuoden loppuun, mille näyttää. Ilmiö ei ole häviämässä mihinkään ja petosten määrä tulee varmasti vaan lisääntymään, mutta miten käy teidän rahoituksen?
Poliisihallitus päättää siitä tämän syksyn aikana, että jatketaanko pilottia, jos jatketaan, niin millä tavalla.
Katsotaan vielä vähän tätä suuruusluokkaa. Suomalaisten vuosittain verkkohuijauksiin menettämien rahasummien määrä on noussut muutamassa vuodessa 10 miljoonilla euroilla. Miten huijarit onnistuvat lisäämään iskuja, vaikka asiasta puhutaan paljon julkisuudessa? Sakari Tuominen, miten sinä näet tämän?
Meillä on erilaisia kertomuksia tietysti uhreilta saatu, että miten he on tähän rikokseen uhriutunut. Aika tyypillistä on kalastelupetoksissa se, että painetaan sitä linkkiä epähuomiossa tai että ei ole tarpeeksi perehdytty. Ja tällaisissa tapauksissa usein kyseessä on niin kuin seniorikansalainen, jonka digitaidot ovat kehittyneet siten, että hän osaa niitä palveluita käyttää, mutta ei välttämättä syvällisesti ymmärrä sitä verkkoinfraa siellä, että miten se palvelu on tuotettu. Mutta siitä ihan yhtä lailla on esimerkkejä siitä, että hyvinkin digitaitoiset henkilöt, jotka tekevät työtä digimaailmassa ja käsittelevät sitä päivittäin, niin uhriutuvat tämmöisiin tekoihin, ja kun heiltä kysytään, että mistä tässä on kysymys, niin heidän vastaus on usein se, että no siinä oli huono hetki. Eli siellä on joku omaan elämään, siviilielämään kuuluva seikka meneillään, joka saattaa aiheuttaa esimerkiksi odotuksia jostain viesteistä. Ja sitten jos sellainen viesti pamahtaa oikeaan hetkeen, niin siitä ei lueta tarpeeksi tarkasti.
Kiitos. Minna, Yle Areenassa julkaistaan tänään sinun ja kollegasi Jyri Hännisen toimittama podcast-sarja verkkohuijarista nimeltään Manipuloinnin mestarit. Se pohjautuu Ruotsin yleisradion SVT:n saamaan tietovuotomateriaaliin, joka sisälsi muun muassa nauhoitettuja huijareiden uhreilleen soittamista puheluita. Ja niitä oli suurin piirtein noin 1 000 000, mitä te olette kaiken kaikkiaan käynyt läpi. Mutta kuunnellaan yksi pieni näyte siitä, mitä tapahtui vöyriläiselle Helmer Södergårdille, joka menetti huijareille kaikki säästönsä, eli 26 000 €. Hän kertoo, miten tuli huijatuksi.
Se alkoi sillä, että mä näin kaksi poliitikkoa, Suomen huippuja, Niinistön mainos ja Sanna Marin mainos, että laita 250 € ja osta bitcoinia sen edestä. Ja mä ajattelin, että ensin se ärsytti ne mainokset, mutta sitten myöhemmin mä kuitenkin menin ja avasin sen, että learn more. Mä menin sinne, niin nimi oli valmiiksi kirjoitettuna. Sitten mä laitoin vaan puhelinnumeron siihen ja tämä sähköposti. Ja sitten painoin menemään, ja seuraavana päivänä soitti yksi Noah Benedict.
Minna Gnuus-Gallan, tämä oli tosiaan ote siitä teidän uudesta podcast-sarjasta. Mitä mieltä olet, miten tyypillinen tapaus tämä verkkohuijaus oli?
No, tämä oli tosi tyypillinen, että se just lähtee tämmöisestä valemainoksesta tai valeartikkelista somessa. Ja se näyttää, ne näyttää tosi uskottavilta. Ja siinä on joku tunnettu henkilö, on ollut paljon Ylen ankkureita ja just poliitikkoja.
Te olette itse myös joutunut tutkivat toimittajat.
No joo, tällä viikolla sain just tietää, että muakin on käytetty ja mun kollegaa on käytetty.
Millä se tuntui?
No se on surullista sen takia, että niin monet lankee siihen, että ne oikeasti uskoo tätä. Että siinä kerrotaan, että Ylen pomot on hyllyttänyt jonkun jutun, jonka mä oon tehnyt tämmöisestä mahtavasta sijoitusmahdollisuudesta, että sit nyt mä kerron totuuden Iltalehdelle, mutta tämähän on valetta, älkää klikatko niitä. Ja sen jälkeen tulee sitten se soitto. Ja Helmerin tapauksessa se meni just näin, että sen jälkeen tuli se ensimmäinen soitto. Ja hän ajatteli, että no 250 € on semmoinen, se on niin pieni summa. Se on semmoinen tyypillinen ensimmäinen summa. Että hän ottaa riskin, että hän haluaisi vähän saada lisää rahaa ja niin kuin omille aikuisille lapsilleen. Se oli se tarina. Ja sen jälkeen, ja tästä petostehtaasta, kun me ollaan syvennetty tähän just askel askeleelta, että miten tämä huijaus etenee, niin sen ensimmäisen kontaktin jälkeen niin tulee finanssineuvoja.
Eli tämä on se toinen vaihe.
Se on se toinen vaihe, ja ne yrittää lypsää lisää rahaa ja lisää tietoa. Että ne on todella hyviä saamaan tietoja ihmisiltä.
Minkälaisia tietoa he sieltä sitten penkoo? Siis,
mä oon niin yllättynyt siitä, että miten suomalaiset kertoo täysin tuntemattomalle ihmiselle niin paljon asioita. Perhetilanteesta, taloudellisesta tilanteesta, mitä pankkia he käyttää, mitä ne harrastaa, mitä ne tekee ammatikseen, minkälainen auto niillä on. Et mä oon kuunnellut nyt näitä puheluita, että se on... En varmaan edes puhu puolisoilleen niin paljon, tai vaan tulee tämmöinen niin kuin tosi yllättävä. Mutta ne osaa, ne on tosi taitavia, ja ne osaa niin kuin aina antaa takaisin, että jos sulla on teini, niin tällä huijarilla on sitten yllättävä. Niin minullakin on teini, ja minäkin olen lukenut lääketiedettä, jos lääkäri puhuu hänelle. Ne on todella taitavia.
Mikä se kolmas vaihe sitten on?
No se kolmas on jotenkin vielä traagisempi mun mielestä, koska silloin astuu peliin niin sanottu pelastaja. Mutta nämä on osa sitä samaa niin kuin järjestelmällisyyttä, niin siinä pelastaja, joka väittää olevansa viranomainen poliisista tai joku muu viranomainen, kertoo, että mä tiedän, että sua on huijattu, että mä voin auttaa sua, kunhan sä vielä laitat vähän lisää rahaa. Et se on se viimeinen oljenkorsi, että jos sulta on lähtenyt kaikki säästöt, niin sit sä otat myös sen.
Sakari Tuominen, tämä kuulostaa suoraan sanottuna todella härskille, ja tässä ei ole oikein niin kuin mitään niin kuin varaa millekään tunteille tai tällaiselle. Miten pitkälle näitä voidaan oikein viedä, ja onko tälle härskeydelle mitään rajaa?
Joo, on ihan samaa mieltä, että on äärimmäisen törkeä julma tekotapa, ja yleensä kohdistuu sillä tavalla haavoittuviin ihmisiin, ja vielä niin, että rikoksen johdosta niin ihminen riippumatta siitä summasta niin menettää kaikki rahansa, eli todella törkeä rikos, ja vielä sitten, kun se kohdistuu senioreihin, niin tämä, että eläkkeellä ollaan mahdollisuus tienata lisää rahaa on heikommat, eli se vielä tavallaan tuhoaa elämää todella pitkäksi aikaa.
Kuunnellaan seuraavaksi, kun Liliana Molinaksi esittäytyvä huijari soittaa suomalaiselle Jarmolle, ja tämä on tosiaan vielä siitä teidän podcast-sarjasta.
Okay. First of all, hello. My name is Liliana Molina. I'm giving you a call from FX Apollo. What's your age, by the way? You sound so young over the phone.
I'm soon 41 years old.
Wow, you sound like 20 Sorry. Years old. Are you married? Do you have kids?
Siinä huijari imarteli potentiaalista uhriaan kehumalla tätä nuoren kuuloiseksi ja kyselemällä perhetilanteesta. Minna, sinun ja Jyri Hännisen podcast-sarja keskittyy tähän georgialaiseen petostehtaaseen. Mitä kyseisistä huijareista tiedetään?
No, me tiedetään ja mitä me ollaan kuultu heistä, että ne käyttää just tämmöistä imartelua, että ollaan samassa tilanteessa ja ne on psykologisesti tosi taitavia. Mutta me pystyttiin myös jäljittämään heitä. Ja huomattiin, että he ovat itse asiassa tavallisia nuoria georgialaisia ihmisiä. Monella on yliopistotutkimus, ne on kielitaitoisia ja sitten ne rakastaa luksusta. Eli tämä on nopeata rahaa ja somessa ne hehkuttaa sitten Dubai-matkoja ja Rolexeja ja niin poispäin. Ja sitten me tiedetään se, että miten tämä petostehdas toimii, ihan kuin se olisi ihan joku normaali firma, että siellä on bonukset ja siellä on tulostavoitteet ja HR-osasto ja näin.
Täytyy kyllä sanoa, että olisi aika mielenkiintoista olla, kun heidän HR-osasto keskustelee tämmöisen niin kuin tähtihuijarin kanssa, että minkälaisia keskusteluja käydään. Kuulostaa siis todella pöyristyttävälle. Rikosylikomissario Sakari Tuominen, miten vaikeaa sitten näiden huijareiden jäljille on päästä, kun he ovat ulkomailla?
Siinä on omat haasteensa. Toki kansainvälistä yhteistyötä vaaditaan ja näyttöä on, mutta se on tietoverkoissa sirpaleisena. Ja siellä tietysti rikolliset pyrkii peittämään identiteettiä erilaisilla sujauskeinoilla. Se on haastavaa, mutta toisaalta se on kuitenkin niin, että joka ikisestä rikoksesta jää jälkiä verkkoon. Että se on sitten vaan kysymys siitä, että onko viranomaisella resurssia niitä sieltä kaivaa esiin.
Näin, ja tässä on nyt jo toimittajat tarjonneet teille sitten apua, että siellä on jo sitten kaivettu näitä henkilöitä esille, mutta puhutaan vielä lopuksi siitä, miten huijatuksi tuleminen vaikuttaa uhreihin ja millaista apua on tarjolla. Huijauksilla on suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia uhrien elämään, ja ne syöksevät aikamoiseen tunnemyrskyyn ja varmasti myöskin aikamoiseen häpeään. Näin kuvailee vöyriläinen Helmer Södergård.
Sehän oli järkytys. En mä osaa kuvitella. Siis mä kuolin siihen paikkaan. Mä en saanut, siis koko maailmani romahti. No siinä on mukana myöskin se häpeä, että miksi mut just. Ja sehän vaan, mähän menin vaan syvemmälle siinä tuskassa, missä mä olin. Ja tää oli niin kuin kauheinta, mitä mä oon ikinä maailmassa kokenut.
Minna, millä eri tavoilla huijatuksi tuleminen vaikutti näihin uhreihin, ketä te olette päässeet haastattelemaan?
No, nämä on traagisia tarinoita todellakin. Ja niin kuin Helmer tässä kertoi, että ensin on se häpeän tunne, tästä ei oikeastaan haluta edes kertoa, että Helmer oli tosi rohkea, kun hän tuli omalla kasvoilla ja nimellä kertomaan tästä muille ihmisille. Mutta sit siellä on siis todella, ja näissä puheluissakin kuulee, että siellä on ihmisiä, jotka sanoo, että nyt kaikki säästöt, mulla ei ole mitään jäljellä, että ne puhuu jopa itsemurhista.
Todella ikävää kuulla. Minna, miten sitten nämä petoksen tekijät, kun he ovat niin sanotusti jääneet niin sanotusti kiinni tälle uhrille, että he ovat huijanneet, niin onko siinä mitään kontaktia nämä tämän jälkeen sitten heidän välillä?
Joo, tämä olikin ehkä se yllättävin asia anteeksi tässä aineistossa, että me kuultiin tämmöisiä todella härskiä puheluja, kun uhrilta oli jo huijattu kaikki rahat, niin ne soitti takaisin ja ne oli semmoisia solvauspuheluita, että kiusaamista, että tiedät sä, että mä huijasin sua ja niin härskiä puhetta, että mä en tässä pysty kertoa niitä, mutta aivan siis epäempaattista ja härskiä. Mä en ymmärtänyt mitään, kun mä rupesin kuuntelemaan näitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtui. Mikä se idea on?
Rikosylikomissario Sakari Tuominen, mitä arvioit, miksi nämä huijarit vielä tekevät tällaisen? Onko tässä niin kuin maksimoida se häpeä, että ei sitten kehdata ehkä puhua julkisuuteen tai viranomaisille?
Joo, ihan hyvä analyysi ehkä asiasta. Tietysti jos ajatellaan, niin kuin Minna tuossa sanoi, että kyse on petostehtaasta ja siellä tehdään päivätöitä ja näitä puheluita tulee kymmeniä satoja. Ja se työ on sitä, että vaikka siellä ihmisiä erehdytetään, niin ihmisiä ei tavata. Niin sehän vastaa niin kuin tämmöistä normaalia etätyötä yksin kopissa tai jotain pelityyppistä maailmaa, niin se ihmisen käyttäytyminen siinä varmasti muokkautuu ja se semmoinen normaali empatiakyky katoaa ja sitäkin viihdykettä haetaan sitten tämmöisillä järkyttävillä teoilla.
Joo, ja nehän juhlii joka ikistä euroa, jota ne varastaa, niin sitten ne juhlii keskenään siellä chatissa, että samppanjapullot poksahtaa, että no niin, nyt taas tuli, joku uhri taas antoi meille rahaa.
Joudun huokaisemaan syvään, mutta Sakari Tuominen, miten näitä uhreja voidaan sitten auttaa?
Tietysti viranomaistoiminnalla ja kolmannen sektorin toimesta niin on rikosuhripäivystys ihan ensimmäisenä vastenrajapintana, että sinne voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ja sitä kautta sitten sitä kunkin yksilöllisesti tarvitsemaa apua niin on mahdollista järjestää.
Nyt haluaisin vielä kuulla teiltä molemmilta sellaiset vinkit, että miten me voidaan näiltä verkkohuijauksilta välttyä ja aloitetaan Minna sinusta?
No ensin on tietenkin nämä somessa julkaistut valemainokset ja artikkelit. Olkaa varovaisia, kriittisiä. Minkälainen se suomen kieli siinä on? Onko ne uskottavia? Mikä se verkko-osoite esimerkiksi on? Onko se oikeasti iltalehti.fi tai joku muu, yleensä joku muu? Se on ensimmäinen asia. Sitten jos tyypillistä on, että huijari haluaa rakentaa semmoista niin kuin kiireen tuntua, ei ole kiire. Sun ei tarvitse päättää nopeasti, jos joku soittaa sulle. Nämä on nyt joitakin asioita. Ja sitten tämmöinen etähallintaohjelma. Älä lataa etähallintaohjelmaa puhelimeen tai koneeseen.
Kiitos.
Ja nämä on samoja asioita, mitä poliisikin valistuksessaan käyttää. Ja vielä lisään tähän sen, että se on niin moninainen se kenttä, että mustavalkoista ohjetta on vaikea antaa. Eli ajatusmalli siitä, että aina jos pankkitunnuksia ollaan johonkin kirjoittamassa, niin silloin pitäisi hetkeksi pysähtyä ja pohtia, että mitä tässä ollaan tekemästä ja minkä takia.
Kiitos teille haastattelusta.
Kiitos.
Järvien pinnat ovat nyt matalalla monin paikoin. Heinäkuun helteiden ja sateettoman jakson seurauksena veden pinnat voivat olla jopa metrin keskimääräistä alempana. Pintojen odotetaan laskevan edelleen syksyn edetessä. Poikkeuksellisen matalalla järvet ovat Kainuussa Pohjois-Pirkanmaalle asti ulottuvalla kaistalla. Mutta nyt me menemme Saimaan rannalle Etelä-Savoon Juvalle, jossa on toimittajamme Petri Vironen. Hyvää huomenta, Petri.
Hyvää huomenta.
Myös siellä Saimaalla veden korkeus on reilusti ajankohdan keskitason alapuolella. Miten tämä näkyy ja vaikuttaa siellä?
Tuossa hetki sitten tai tunti sitten mittasin tuossa laiturilta joka vuosi sitten kesällä oli veden peitossa. Siinä oli noin sentti vettä laiturin päällä. Nyt laiturin pinnasta veden tasolla 106 senttiä, 107 senttiä, eli se on toista metriä. Reilun metrin alempana kuin vuosi sitten. Niin kyllä se näkyy jo monella tavalla tietysti. Monien tontit ovat kasvaneet, kun vesiraja on vetäytynyt rannasta huomattavasti kauemmaksi. Venettä on vaikea saada sille normaali laituripaikalle, eli siitä kadonnut vesialta on pitänyt etsiä. Itsekin naapurin laiturin sai sitten veneekö tuossa muutama viikko sitten. Ei enää päässyt sille vakiopaikalle, mihin kuitenkin pääsee varmaan 19 kesänä 20 vähintäänkin. Ja no totta kai uusia kiviä löytyy, kun vesi on toista metriä alempana kuin vuosi sitten ja kolina käy Saimaan näiden syväväylien ulkopuolella, jossa kuitenkin paljon mökkiläiset ja tämän alueen asukkaat ajaa. Mökkiläisiä on noin 50 000 tätä mökkiä ja sitten siihen vielä joku 100 000 alueella asuvia, joilla on vene kuitenkin rannassa. Et kyllä tämä koskettaa hyvin montaa ihmistä. Totta kai uiman meno on hankalaa, koska se, mistä meikäläinen normaalisti hyppää, niin siitä pitää kävellä hyvin varovasti pitkän matkan, että pääsee uiman syvyyteen.
Toimittamme Petri Vironen, jos vertaat aikaisempiin vuosiin, niin kuinka poikkeuksellinen tämä kesä ja syksy on nyt tämän vedenpinnan suhteen Saimaalla?
No tässä, kun tämä on ykköspuheenaihe, että monesti, niin sanotaan itsekin aina joskus sanoa, että miesmuisti alhaisimmillaan, mutta sehän kuvastaa vähän sitä miesmuistin pituutta. Tällä Saimaalla on ollut yhtä alhaalla vesi tai hieman alempana 2-3 kertaa 2000-luvulla. Mutta jos mennään tätä Saimaan valuma-aluetta vähän ylöspäin, eli Saimahan on siis samassa veden pinnassa oleva osa Vuoksen vesistöä. Eli sitten kun tulee koskia ja kanavia vastaan, niin sitten Kallavesi on Vuoksea, mutta ei Saimaata, samoin Pielinen, Joensuun yläpuolilla. Pielisellä ei historian aikana ilmeisesti vain kerran 40-luvulla ollut vesi alempana kuin tällä hetkellä. Kallaveilla ollaan aika lailla samoissa kuin tässä Saimaallakin. Eli kyllä tämä poikkeusolue keskimääräinen vedenkorkeus on sillä tavalla minusta jopa pikkasen hämäävä, kun siinä puhutaan Saimaata on mitattu 1844 lähtien, jos oikein muistan tuon vuosiluvun. 45 senttiä alempana on se keskivedenkorkeus. Ja nykyisin 91 tehdyn tämmöisen Suomen ja Venäjän valtiosopimuksen mukaisen juoksutussäännön mukaan, niin se vaihteluväli on siitä 75-76,5 metriin noin. Merenpinnan yläpuolella, niin ollaan siellä alarajoilla jo hyvin lähellä nyt tällä
Petri.
Hetkellä. Ja jos saa sanoa, se tarkoittaa sitä, että on hankaluuksia jopa Heinäveden reitillä, joka on hieman normaali syväväylä matalampi. Siellä ei ole enää laivat ajanut tänä kesänä loppukesästä.
Kiitos Petri Vironen. Tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Kehä 1:n liittymä, Haagan liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä Kehä 1:n liittymä, Haagan liittymä ja suuntaa ei ole määritelty. Seuraavaksi Radio Suomessa uutiset ja Urheiluradio ja sen jälkeen koko Suomen radio, Yle Radio yhdessä, Muistojen Boulevardi. Ykkösaamu jälleen maanantaina kello 8 uutisten jälkeen tämän kuukauden ajan sekä Radio Suomessa että Yle Radio yhdessä. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein paljon kiitoksia tästä aamusta ja hyvää kesäisen lämmintä viikonloppua.